Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ijvan și mă bucur ca în această ocazie să fim din nou împreună. În această ocazie vă dau întâlnire cu lectura, cu o carte care are acest titlu sugestiv, Întâlniri. Autor, Roberto Badenas, editura Viață și Sănătate. Împreună cu mine se află astăzi domnul Cristian Sălceanu, redactor la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Mulțumesc pentru invitație.
Iată o carte nouă, trebuie să le mărturisesc celor care ne urmăresc că mi-ați recomandat această carte pentru a o prezenta și ați spus despre ea două cuvinte care mi-au atras atenția. Este o carte foarte tare, așa ați descris-o. Ce anume v-a făcut să-mi spuneți asta?
De la primul moment în care am citit manuscrisul cărții, am simțit că este foarte vie, foarte actuală, deși sunt lucruri, o să vedem, din întâmplate acum 2000 de ani, are o aromă, ceva anume care te face să vrei să te întâlnești cu personajul principal al cărții.
Câteva cuvinte despre autor, ca să-l cunoaștem puțin și poate cunoscându-l pe el vom înțelege mai bine și ceva din stilul în care este scrisă cartea. Însă vreau să le spun celor care ne urmăresc că nu este o altă carte care vorbește despre întâmplările din Noul Testament, așa cum poate ar crede mulți care cunosc subiectul acestei cărți. Este o carte care îți aduce ceva cu totul nou atunci când vorbești despre Evanghelie, despre Isus, despre personajele Noului Testament. Și acum revin la întrebarea legată de autor.
Roberto Badenas este un autor spaniol, profesor de teologie, a slujit și în cadrul Bisericii Adventiste în câteva funcții de răspundere, însă viața lui a fost condusă de întâlnirea cu Iisus Hristos și atunci, pe lângă multele cărți pe care le-a scris, studii, articole, ani de profesorat și mai departe, cartea aceasta este o carte cu totul special asupra cărei așa concentrat atenția. Aș vrea să mai spun că, pe lângă faptul că este doctor în teologie, că a fost președintele Institutului de Cercetări Biblice pentru Europa, ni se trădează în cartea aceasta ca un autor, ca un simplu creștin care stă la picioarele lui Iisus Hristos. Titlul cărții, Întâlniri, îl prezintă de fapt pe Iisus Hristos în întâlnire cu diverse personaje biblice și atunci autorul este la rândul lui unul dintre cei care se prezintă în tablourile respective și urmărește și de acolo ne transmite ceea ce se întâmplă efectiv la întâlnirea cu marele și spune el cel mai enigmatic personaj al istoriei, Iisus Hristos.
Practic, chiar în introducerea acestei cărți, autorul mărturisește impactul pe care întâlnirea cu Iisus Hristos l-a avut în viața sa și aș vrea să citesc câteva rânduri din introducerea cărții. Cuvintele acestea sunt o mărturie personală despre întâlnirile mele cu Iisus de-a lungul vieții, ca niște proiecții ale situațiilor descrise de Evanghelii. Fără îndoială, sunt mai mult rodul inimii decât al intelectului. Izvorăsc mai mult din admirația mea crescândă pentru învățătorul din Galileea decât din acumularea de date istorice. În ultimă instanță, sunt mai mult rezultatul întâlnirii cu o persoană decât al frecventării unor biblioteci. Pasiunea mea pentru Iisus, ca orice mare dragoste, a luat naștere dintr-o mare întâlnire.
Nu ai putea să scrii despre Iisus Hristos și să faci o carte foarte tare, cum am zis, dacă nu ai fost acolo. Dacă nu ai stat la picioarele lui, dacă nu l-ai urmărit pe cărările Iudeii sau Samariei sau de partea cealaltă a lacului, cum este unul dintre capitole. I-aș mai adăuga un lucru, îl găsesc chiar deasupra pasajului de unde ați citit. Spune el că înainte de a fi scrise, aceste istorii au fost trăite și povestite și au fost scrise tocmai pentru a fi retrăite și repovestite la nesfârșit. De aceea, mulțumesc de ocazie, putem să discutăm deci despre această carte, pentru că este practic o nouă retrăire, o repovestire a ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru personajele din Biblie și evident pentru noi, cei care ne proiectăm în
carte. Ce aduce nou această carte? Mă gândesc acum poate la cineva care a citit sau nu a citit Noul Testament. Desigur, multe din aceste întâmplări sunt foarte cunoscute, însă ele vin cu niște detalii, creionează anumite aspecte pe care, zic eu, ar fi bine ca o persoană să le cunoască întâi din textul autentic, din Sfânta Scriptură.
Da, și autorul și această măsură, chiar în introducere, spune în primul paragraf că Evangheliile sunt temelia, sunt baza. De acolo aflăm cele mai multe lucruri despre Iisus Hristos. Și spune el, n-aș fi scris această carte doar ca să mă alătur altora, pentru că au fost scrise atât de multe cărți bune despre viața lui Iisus, despre învățăturile lui, despre felul cum s-a raportat la oameni și așa mai departe. Însă, Roberto Badena spune și lucrul următor. Este atâta bogăție acolo. Și în momentul în care la rândul tău o interiorizezi, retrăiești ce s-a întâmplat acolo, atunci nu ai cum să nu spui lucrurile de felul acesta. Și atunci, da, de bază este materialul scris în Evanghelie, însă autorul vrea să ne conducă apoi la modul în care Iisus s-a raportat la atât de multe personaje biblice care la rândul lor reprezintă segmente ale societății noastre.
Practic sunt 14 capitole, desigur fiecare surprinde în mare întâlnirea cu un personaj central, sunt și unele pe grup, să zicem așa, întâlniri colective, să le numim, dar fiecare personaj biblic este practic un simbol sau prezintă o tipologie a oamenilor. Cred că fiecare dintre noi ne putem regăsi într-un fel sau altul în aceste personaje, iar modul în care Iisus a raportat la ele, de la gesturi, la vorbe, la ceea ce s-a întâmplat după întâlnire, cred că fiecare dintre noi ne putem regăsi și ne putem identifica în mod concret cu unul din aceste personaje.
Exact aceasta este ținta autorului, ca recitind sau revăzând, poate cu alți ochi, dintr-un alt unghi, cu altfel de trăire, pasaje bine cunoscute din Biblie, să percepi, spune el, adevărul subiacent al acelui eveniment, al acelei întâlniri, al acelei discuții. Sunt, cum ați spus, 14 tablouri, o întâlnire cu Nicodim seara sau o întâlnire cu tatăl și băiatul lui fiind demonizatul, o întâlnire cu Zacheu, o întâlnire cu femeia de la templu care a fost prinsă în adulter și adusă acolo. Sunt pasaje și spune autorul, evident că sunt atât de multe întâlniri pe care le-a avut Iisus. De ce am ales doar pe acestea? Tocmai ca să fie diferite și în același timp cât mai reprezentative pentru publicul de acum. Deci nu ne limităm la cele 14, în același timp pun rămășa cu oricine că se va regăsi în mai mult de unul din acele tablouri.
Haideți să vorbim puțin despre stilul în care este scrisă cartea și aici apare și elementul de noutate, prin comparație cu alte scrieri de acest gen.
Autorul își ia din nou o măsură de precauție și spune, oameni buni, nu am scris această carte ca să demonstrăm niște adevăruri istorice și nici niște adevăruri teologice. Deși v-am spus, omul are în spate studii aprofundate în sensul acesta și stilul pe care îl dorește este mai degrabă să descoperim adevăruri. De aceea, formatul cărții, poate ați văzut, este mai înalt, ca să permită într-o lectură accesibilă atât textul cărții, cât și foarte bogatele note de subsol. Aceste note de subsol, poate, eu știu, frunzărit un pic așa să se vadă.
Nu știu dacă am nimerit chiar la paginile cele mai potrivite, însă sunt multe pasaje.
În majoritatea paginilor, aproape jumătate de pagină, în unele chiar mai mult, în altele mai puțin, sunt note de subsol. Aceste note de subsol s-au dorit a fi făcute astfel ca să nu îngreuneze textul, să poți citi dialogul, să poți citi evenimentul, firul, dar atunci când îți spune, spre exemplu, că Iisus se întâlnește cu fariseii, îți explică jos cine sunt fariseii, ca să înțelegi ca cititor de astăzi, sau când spune despre Zacheu că este un colector de taxe, să înțelegi nu doar faptul că era un funcționar, ci al cărei puteri, ce reprezenta, cum îl priveau oamenii și așa mai departe. Deci împreună cartea și notele îți creează tabloul, ești parcă acolo și întrebați ce are special cartea. Fix lucrul acesta, citind-o, ești acolo. Simți cum freamătă vântul, auzi oamenii cum circulă, parcă te trezești într-un context în care trebuie să-ți găsești imediat locul pentru că începe spectacolul.
Am citit multe cărți de acest gen, dar a fost efectiv una dintre puținele ocazii în care am avut impresia că autorul a fost martor ocular la ceea ce povestește. Foarte multe detalii, talentul său se îmbină foarte bine aspectele, să zicem așa, artistice, pentru că în multe pasaje, chiar aș vrea să citesc câteva pasaje din carte, ai impresia că ești la o oră de literatură, la o oră de artă, de poezie, deci totul este curge atât de frumos, multe figuri de stil, multe descrieri, dar în același timp, citind cartea, parcă ai impresia că ești într-un roman, că urmărești un film, este multă intrigă, multă acțiune, un
dialog.
Pentru
că așa a fost în realitate.
Un dialog care te ține acolo.
Noi suntem obișnuiți că atunci când vorbești despre Dumnezeu să fie un discurs rece, eventual monoton, obositor, spus pe nas, într-un fel anume. Ori, spune și Nicolae Steinhardt că creștinismul este un happening. Acum se întâmplă, ești acolo în live, în centrul acțiunii. Ori, dacă noi facem din Iisus doar ceva care să fie pus pe un panou, citit mic, rece, undeva, într-o carte prăfuită, sau niște dovezi arheologice, da? Dai cu lopata, sapi, l-ai expus și zici, ah, am mai găsit o dovadă. Ori, autorul zice, stați un pic, nu fac nici arheologie, nici teologie, astea le lăsăm altora. Eu vreau să, și vă rog frumos să arătați coperta, eu vreau să fac exact ceea ce a făcut Iisus, și anume, te ia de după umăr și zice, hai să mergem împreună, hai să vezi călătoria. Ăsta este creștinismul. Nu o indicare
trebuie
colo,
să ajungi
colo, ci te ia de după umăr și zice, hai să mergem împreună.
Mergem împreună.
Să mergem la pas. Am avut o experiență în sensul acesta, prezent un seminar de valori morale ale creștinismului într-un cadru nereligios. Și am prezentat fix un tablou de aici, evident cu inspirație recunoscută de la Roberto Badenas. Și o doamnă, ascultând toată povestea cu Zaheu, spune la sfârșit, am știut tot ce ați zis, dar le-a spus așa de frumos, de parcă am fost acolo. În gândul meu era același lucru, l-am trăit și eu citind pe Roberto Badenas, și același lucru ar trebui să-l trăim fiecare atunci când citim Evangheliile. Nu le citim de la distanță, ci ar trebui să intrăm în cadrul acțiunii, în desfășurare, în acel happening al momentului. Și de acolo lucrurile se văd altfel.
Oricum, lectura este foarte ușoară. Ați spus puțin, dar chiar aș vrea să accentuăm acest lucru. Și aspectul grafic al cărții ușurează foarte mult lectura. Avem o hârtie ușoară.
Este o hârtie volumică care permite ca obiectul, cartea ca obiect, să fie ușoară, să fie accesibilă. Cartea are 200 și un pic de pagini, însă o hârtie volumică îți dă spor la citit. Simți că atunci când dai pagina și se adună, ai pătruns și după 2-3 capitole deja ești cucerit și te trezești, sunt pe la jumătatea cărții.
Și am terminat-o. Oricum și scrisul este foarte mare, lectura chiar este o
scrisul
este ușoară.
A fost gândit în așa fel încât dacă corpul de text este suficient de mare, atunci îți permite o relaxare a ochiului, să fie o plăcere la citit. Nu puteam să exagerăm, în același timp a trebuit să luăm în calcul și notele de subsol, fiind foarte bogate și fiind un corp de literă mai mic decât corpul de text, atunci cumva am pornit din spate, notele să fie lizibile și atunci și corpul de text a trebuit să fie un pic mai mare.
Totuși, ceea ce este un mare avantaj pentru noi ca cititori. Cel puțin eu am apreciat această lectură, chiar și datorită ușurinței cu care se parcurge cartea. Timpul nostru se scurge repede și noi am tot vorbit despre carte, dar aș vrea să le dăm celor care ne urmăresc ocazia să guste așa puțin din ea. Eu am ales câteva pasaje, vă invit să alegeți și dumneavoastră câteva și doar, poate fără să le comentăm prea mult, doar să citim câteva aspecte cât să le stârnim curiozitatea. Primul pasaj pe care l-am ales eu este la pagina 42, este finalul capitolului care vorbește despre întâlnirea cu Nicodim. Și iată cum spune aici autorul. Înaintând printre umbre, în orizontul indecis al vieții sale, lumina primită în timpul vizitei secrete va ilumina crucea de pe Golgota și va aminti enigmatica aluzie la lemnul ridicat între pământ și cer pentru salvarea omenirii. Motivat de această inspirație, se va pronunța în favoarea răstignitului, în timp ce ucenicii fug speriați și neîncrezători. Sfidându-și șefii și colegii de care uneori s-a temut, le va cere trupul lui Iisus și ca un ultim omagiu față de cel pe care l-a urmat doar de departe, va acoperi cu parfumuri rănile pe care i le-a provocat cu lașitatea sa. În mod paradoxal, doar atunci va începe să renască la această nouă realitate în care atât de mult l-a costat să creadă.
Vedeți dumneavoastră, noi citim în Evanghelie pasajul, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, pasajul cu Nicodim, și mi se pare că da, uite, trebuia să se întâmple asta, 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 asta. Dar dacă intrăm în spate, așa cum ne conduce autorul, ne dăm seama că Pasajul cu Nicodim a fost în secret, în noapte, în taină. Și atunci ne întrebăm, de unde a știut evanghelistul să scrie aceste lucruri? E bine, l-a știut după, mult după întâmplare, după eveniment, probabil chiar de la Nicodim. Și atunci Nicodim, în momentul, cum spune aici Roberto Badenas, când ucenicii fug speriați și neîncrezători, este momentul în care el intră în scenă și cere trupul lui Iisus de la Pilat și se îngrijește de înmormântare. Ori lucrurile pe care într-o lectură rapidă în Evanghelie le prindem într-un fel anume, dacă stai și vezi din spate sau pătrunzi adânc în ele, îți dai seama de un micro-univers în fiecare dintre aceste tablouri.
Ați găsit vreun citat pe care vreți să-l amintiți sau mă lăsați tot
oricare
de mine? Îmi plac foarte mult cuvintele pe care Iisus le spune femeii prinse în adulter. Și voi citi ce spune autorul aici. Atunci Iisus i-a spus cuvintele cele mai surprinzătoare pe care le auzise în viața ei. Du-te și să nu mai păcătuiești, nici eu nu te condamn. Obișnuită să fie tratată de bărbați ca un obiect și suferind din cauza răutății și geloziei femeilor, acest du-te îi suna foarte familiar. Să nu mai păcătuiești, de asemenea, auzise de sute de ori, în forme foarte diferite, începând cu reproșurile continue de la ai săi și terminând cu predicile colerice ale preoților. Dar eu nu te condamn, nu i se spusese niciodată și nici nu-i vorbise cineva vreodată pe acel ton.
Pe lângă cuvintele pe care le-a spus, aș lua câte ceva din notele de subsol ale acestui pasaj. Atunci când Iisus îi spune, du-te să nu mai păcătuiești, nu i-o spune ca un judecător care zice, dacă te mai prind odată, primești și ceea ce ai primit cu suspendare până acum. Nu, ci este luată de după umăr, condusă și zice, uite, de acum încearcă să nu mai calci pe lângă, îți va fi ție mai bine. Spre exemplu, sunt câteva cuvinte explicate. Ce înseamnă păcat, ce sensuri are, ce semnificații în sensul de a devia, a greșit drumul, a greșit din stângăcie, din ignoranță. Știți, nu este acea ocazie în care stai cu teamă de ceea ce va spune judecătorul. Femeia când pleacă de la Iisus, nu pleacă cu teama, vai de mine, data viitoare mă așteaptă la cotitură, ci pleacă eliberată. De acum poți să nu mai păcătuiești în felul în care ai făcut-o.
Capătă și încredere, evident, mustrarea cu care era
obișnuită.
Iar
autorul ne subliniază faptul că dacă după o partidă de sex în care era plătită, îi se spunea, du-te, și după ce se ducea, ce urma? Du-te, că peste două zile ne întâlnim din nou, păcate și așa mai departe. De data aceasta îi se zice, du-te și poți să nu mai repeți ceea ce ai făcut până acum.
Am ales un alt pasaj din carte, este o descriere foarte frumoasă, în debutul capitolului care vorbește despre întâlnirea cu femeia samariteancă la fântână. Este miezul zilei în Sihar, momentul când te retragi în încăperile umbrite cu ferestre camuflate pentru a te răcori puțin. Pe străzile goale, până și umbrele par să se refugieze după ziduri, în timp ce soarele se răzbună pe praful de pe jos, iar drumul spre fântână pare o lungă dâră albicioasă de care toți se îndepărtează. Fântâna are orele ei, răsăritul cu răcoarea zorilor și amurgul când căldura începe să dispară. Atunci, poteca se umple de râsete și urcioare de pământ care se mișcă parcă plutind printre capetele cu păr negru și cu văluri albe. Tinerii din sat, rezemați pe scările din piață, urmăresc cu privirea pe cărarea care coboară spre fântână, niște siluete care se concretizează doar în adâncul viselor lor. Știu că ar fi mult mai ușor să-și potorească setea de apă decât setea întâlnirii cu una dintre aceste fete. Dar în miezul zilei, în Sihar, nu se întâmplă nici una, nici alta. La această oră, cel care se odihnește sau așteaptă la gura fântânii, ascunzându-se cum poate sub umbra fugară a palmierilor, trebuie să fie un străin. Iar acest străin era Iisus.
Majoritatea descrierilor pe care le va face Roberto Badenas în carte sunt la timpul prezent. Nu-ți spune unde este localizat Sihemul și foarte multe repere geografice. Îl interesează mai mult să te pescuiască de undeva, să te pună în mijlocul acțiunii, să-ți dai seama de tot cadrul, de atmosferă, de dacă este vreo tensiune, dacă plutește ceva în aer, unde sunt oamenii, unde sunt localizați toți, după care când te-ai trezit unde ești, apasă play.
Parcă întâi îți aduce sentimente, te face să simți, să fii acolo.
Să intri în atmosferă.
Să intri în atmosferă și abia apoi intră dialogul, intră personajele, intră celelalte elemente.
Pentru că, și nu este o, vai, evangheliile au fost sărace și le îmbogățește Badenas acum, ci din potrivă, noi știm că evangheliile au fost o sinteză. s-au spus lucrurile cele mai importante. Spune Ioan că Domnul Hristos a făcut multe alte lucruri care ar fi putut fi spuse, dar cele care au fost selectate au fost ca noi să credem. Ori, dacă în Evanghelie sunt sintetizate lucrurile, ce face Badenas și unde este geniul lui aici? Este să te introducă în acea atmosferă ca atunci când începe efectiv textul biblic, să-l prinzi exact cum a fost prins la momentul acela.
Suntem în ultima parte a emisiunii și vreau să încheiem făcând referire la ultimul capitol al cărții. Este un capitol care aduce foarte multă emoție și atunci este oarecum și un moment în care, dacă până acum ai citit, te-ai identificat cu personajele într-un fel sau altul, la acest ultim moment al cărții ești pus în fața unei decizii. Într-un fel sau altul și tu, ca cititor, te întâlnești cu Iisus sau ar trebui să te întâlnești cu Iisus sau te-ai întâlnit deja cu Iisus. Ce faci mai departe?
Aici se dovedește nu doar profilul de profesor. Evident, o carte de felul acesta nu putea fi scrisă fără a avea un background foarte solid, dar se dovedește nu doar profilul de profesor, ci și acela de pastor, de frate în Hristos. Adică Roberto Badenas ne spune așa: oameni buni, lucrurile de aici sunt excepționale. Întâlnirile lui Iisus cu diversele personaje sunt de o profunzime și se pot aplica fiecăruia dintre noi. Dar toate aceste întâlniri vor rămâne reci dacă tu nu ești acolo. Și atunci cartea are nevoie de ultimul tablou, acela al întâlnirii în care tu te întâlnești cu Iisus Hristos.
O expresie care se repetă obsesiv așa în ultimul capitol este aceasta: ce s-ar fi întâmplat? Ce s-ar fi întâmplat dacă? Și autorul aduce în atenție pe scurt fiecare din capitolele prezentate anterior în carte. Modul în care fiecare întâlnire cu Iisus, fiecare personaj a adus ceva nou și o schimbare dramatică în viața personajului principal. Ce s-ar fi întâmplat cu credința și cu echilibrul tatălui surdomutului în fața suferinței fără leac a unui fiu bolnav? Ce s-ar fi ales de Nicodim și de grupul lui dacă n-ar fi fost găsit în noaptea căutării? Dacă n-ar fi găsit în noaptea căutării cheia descifrării scripturii și adevăratul sens al religiei? Ce s-ar fi întâmplat cu Zacheu, șeful vameșilor, dacă n-ar fi descoperit secretul fericirii? Ce s-ar fi întâmplat cu Maria Magdalena din Betania? Ar fi fost omorâtă cu pietre? Ce s-ar fi întâmplat cu fiecare dintre noi sau ce s-ar întâmpla cu fiecare dintre noi dacă nu vom fi părtași la această întâlnire?
Exact ce se întâmplă când ne dăm întâlnire cu cineva și nu are loc acea întâlnire. Ori el nu a venit, ori eu sunt rătăcit și nu m-am dus la locul întâlnirii unde el mă așteaptă. Ori din perspectiva planului de mântuire a lui Dumnezeu, al dragostei lui față de lumea aceasta, el este acolo și la timp. Dacă noi n-am venit la întâlnire, înseamnă că suntem rătăciți. Ori, tocmai lucrul acesta vrea să-l preîntâmpine autorul, să spună: omule, cititorule, tu trebuie să fii la întâlnirea cu Iisus Hristos.
În ultimul minut al emisiunii, o concluzie. Cui și de ce ați recomanda această carte? Repet, Întâlnire, autor Roberto Badenas, editura Viață și Sănătate. Voi spune acum și datele de contact ale editurii. Puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro pentru a comanda această carte sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0010.
Aș vrea să o recomand oricărui om care simte că n-a ajuns încă la un punct de întâlnire și deopotrivă acelui care se duce mereu la întâlnire sâmbătă de sâmbătă, duminică de duminică, oricând se duce la întâlnire, iar întâlnirea aceea este seacă. Este nevoie de o întâlnire de la care să pleci reenergizat, reîmprospătat. Ori lucrurile acestea nu le mai faci dacă a devenit o rutină, dacă întâlnirea respectivă este o rutină, sau dacă tu rătăcești mereu locul și te trezești mereu și mereu în altă parte. Așadar, oameni buni, vă invit să citiți cartea aceasta pentru că este întâlnirea cu cel mai interesant personaj al istoriei lumii acestei.
Și este întâlnirea care îți va schimba cu siguranță viața.
Întâlnirea care îți va schimba viața.
Mulțumesc pentru prezența
cu
la emisiune.
Cu mare plăcere.
Repet, numărul de telefon 021-323-0020 este numărul la care puteți suna pentru a comanda această carte. Puteți intra de asemenea pe site-ul viatasisanatate.ro, unde vedeți întreaga ofertă de carte a editurii Viață și Sănătate și, desigur, de unde puteți comanda online și această carte Întâlniri. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!